საქართველოში 12 საათია, კორესპონდენტ რადიო თავისუფლებას FM 17 და 4-ზე. ახლა გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ანონს. დღეს დახალ თბილისს სტუმრობს ჩრდილო ატლანტიკური საბჭო, რომელსაც ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ხელმძღვანელობს. ბუნებრივია აქედან დავიწყებთ. გეტყვით ასევე, რომ საქართველოს პარლამენტის საშემოდგომო სესიის პირველი პლენარული სხდომა კვორუმის არქონის გამო ჩაიშალა. ამართლებს ყველა წინასაარჩევნო კამპანია საკანონმდებლო საქმიანობის ჩაშლას. ამაზეც ვილაპარაკებთ. ქეთევან ციხელაშვილი სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხში ჩასულია. საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სოფლებში შეხვედრებს მართავს, რა აწუხებს იქ მაცხოვრებლებს.
რომელ საუკუნეში ვარ და ახლა გზა აღარ უნდა იყოს პრობლემა. საზღვარგარეთ მგონი ბაღებში ასახსულ ასფალტები და ახ არ შეიძლება. თუ ხელს არ შეგვიშლიან კიდე ისინი ამას გააკეთებენ ყველაფერს.
საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ლისის ტბის ფერდობზე 320 ადგილიანი თანამედროვე სტუდენტური საერთო საცხოვრებლის მშენებლობა დაასრულა. რა ხდება მხოლოდ საქართველოში, როგორ ცხოვრობენ სტუდენტები საერთო საცხოვრებლებში, ანუ ვილაპარაკებთ ჩვენ სადისკუსიო პროგრამაში.
ეს არის ძველი გაყვანილობა, რომელიც არის ძალიან სახიფათო სტუდენტებისთვის. მე მაგალითად პირადად 3-4 დღე მქონდა ბრძოლა ცეცხლთან. ამდენად ეს არის აუცილებლად აღმოსაფრთხოლებული პრობლემა.
ამას გარდა გვაქვს უცხოეთის ამბები, რუსეთის პრეს მიმოხილვა, მუსიკა. დღეს დახვალ თბილისს სტუმრობს ჩრდილო ატლანტიკური საბჭო, რომელსაც ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ხელმძღვანელობს. საბჭო წარმოდგენილია ნატოს წევრ სახელმწიფოთა ელჩების მუდმივი წარმომადგენლების დონეზე. 7 სექტემბერს ჩატარდა ნატოს საქართველოს კომისიის სხდომა, რომელზეც პრიორიტეტულ საკითხთა ნუსხაში იყო საქართველოს ცვლილი გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფის საქმეში, რეგიონის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის გამოწვევები და ვარშავის სამიტზე მიღებულ გადაწყვეტილებათა განხორციელება. სამუშაოდ დღის ბოლოს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა და საქართველოს პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ერთობლივი პრესკონფერენცია ჩაატარეს. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ნატო და საქართველო მტკიცე პარტნიორები არიან და ეს პარტნიორობა კიდევ უფრო მტკიცე ხდება. განაცხადა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალურმა მდივანმა 7 სექტემბერს თბილისში სასტუმრო რადისონ ბლუ ივერიაში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. და მოკავშირეების სახელით კიდევ ერთხელ გამოხატა მადლიერება საქართველოს მასშტაბური წვლილისთვის გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფის პროცესში. იენს სტოლტენბერგმა არაერთხელ გაიმეორა, რომ ალიანსი ერთგულად უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიაზე ორიულ მთლიანობას და რომ ალიანსის არაწევრი ვერც ერთი ქვეყანა და მათ შორის ვერც რუსეთი ვერ შეუშლის ხელს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას. გაწევრიანების კონტექსტში კონკრეტული თარიღები არ დასახელებულა და ეს მოსალოდნელი არც იყო. თუმცა ნატოს გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა, რომ 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილება ერთ დღეს აუცილებლად შეისხამს ხორცს და ეს ერთი დღე კი დადგება მაშინ, როცა საქართველო სრულად დააკმაყოფილებს ნატოს სტანდარტებს. შესაბამისად აქცენტი კეთდება რეფორმირების პროცესის წარმატებით გაგრძელების აუცილებლობაზე, უკვე მიღწეულ შედეგებზე და ასევე 8 ოქტომბრის არჩევნებთან დაკავშირებულ იმედებზე.
At the NATO summit in Warsaw in July.
ნატოს სამიტზე ვარშავაში ივლისში ნატოს ლიდერები მიესალმნენ შთამბეჭდავ პროგრესს, რომელსაც საქართველო მიაღწია და ჩვენ გვჯერა რომ ეს პროგრესი გაგრძელდება. მათ შორის საკონსტიტუციო და საარჩევნო რეფორმების კუთხით. საქართველოს მდგრადი პროგრესის შესაბამისად ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ მოახლოებული არჩევნები დააკმაყოფილებს დემოკრატიის უმაღლეს სტანდარტებს და იქნება თავისუფალი და სამართლიანი.
რვა ოქტომბრის არჩევნების ხარისხიანად ჩატარების იმედებზე ერთობლივი პრესკონფერენციის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც ილაპარაკა, მან თქვა, რომ საქართველო გააგრძელებს თანმიმდევრულ სვლას დემოკრატიული განვითარების გზაზე და ერთ დღეს ის აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი, რადგან სწორედ ეს არის საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობის სურვილი. პრემიერი ხაზს უსვამს ნატოს მასშტაბური დახმარების მნიშვნელობას და ამბობს, რომ არსებითი პაკეტის ფარგლებში ნატოს მხარდაჭერა საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებასაც უკავშირდება.
თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცება იქნება უმთავრესი პრიორიტეტი და დიდი აქცენტი იქნება გაკეთებული ამ მიმართულებით. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მთელი წინა პერიოდის ერთობლივი წვრთნების დროს უფრო მეტი აქცენტი იყო გადატანილი საქართველოს სამხედროების საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობისთვის წვრთნაზე. და ვინაიდან ჩვენი თავსებადობა სამხედრო თვალსაზრისით უკვე არის ძალიან კარგი ნატოს სამხედრო ძალებთან, ამიტომ აქცენტი მეტად იქნება გადატანილი საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცებაზე და ის დამატებითი კომპონენტები, რომლებიც იქნება შემოტანილი ამ ურთიერთობაში, იქნება მიმართული ამ მიმართულებით.
თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ჭრილში საქართველოს იმედები შავი ზღვის უსაფრთხოების სტრატეგიას უკავშირდება. ეს არის საკითხი, რომელიც ერთ-ერთ მთავარ განსახილველ თემას წარმოადგენდა ნატოს ვარშავის სამიტზე. 7 სექტემბერს დეტალები არ დაკონკრეტებულა, იენს სტოლტენბერგმა ზოგადად აღნიშნა მხოლოდ ის, რომ შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ევროატლანტიკური უსაფრთხოების ჭრილში და რომ ნატომ შავი ზღვის რეგიონში და უშუალოდ შავ ზღვაში თავისი წარმომადგენლობის გაძლიერება რუსეთის მიერ გადადგმული ნაბიჯების საპასუხოდ გადაწყვიტა. კერძოდ საუბარია რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობის მნიშვნელოვან ზრდაზე შავი ზღვის რეგიონში და მათ შორის ყირიმში. ნატო მომზადების პროცესშია.
We are working on that with our military planners now to decide exactly how that is going to
ამ საკითხზე მუშაობთ ჩვენ სამხედრო დაგეგმარების სპეციალისტებთან, რათა დავაზუსტოთ განხორციელების გზები. ჩვენ ასევე განვაგრძობთ რეგიონალური ძალისხმევის მხარდაჭერას შავი ზღვის პატარა ქვეყნებთან მიმართებით, უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფის მიზნით. ნატოსთვის მნიშვნელოვანია ჰქონდეს დიალოგი პარტნიორ ქვეყნებთან, საქართველოსა და უკრაინის სახით, რომლებიც არ არიან ნატოს წევრები, მაგრამ არიან პარტნიორები და მნიშვნელოვანია მათთან საუბარი, მათთან დიალოგი შავ ზღვაში ჩვენი წარმომადგენლობის გაზრდის შესახებ.
პრესკონფერენციაზე წამოწეული საკითხები მანამდე ცოტა ხნით ადრე ნატო საქართველოს კომისიის ფორმატში განეხილებოდა. ნატო საქართველოს კომისია წარმოადგენს 2008 წელს შექმნილ ფორმატს პოლიტიკური დიალოგისა და პრაქტიკული თანამშრომლობის ხელშეწყობისთვის. 7 სექტემბრის შეხვედრის ძირითადი ნაწილი დახურული იყო მედიისთვის, მაგრამ როგორც მისასალმებელ სიტყვაში აღნიშნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა, შეხვედრაზე განეხილებოდა ბოლოდროინდელი მოვლენები ევროატლანტიკური უსაფრთხოების ჭრილში, მიღწეული პროგრესი არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული გეგმის განხორციელების კუთხით თუ შავი ზღვის უსაფრთხოების პერსპექტივები. სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ მოკავშირეები მზად არიან გააძლიერონ საქართველოს დახმარება და რომ საქართველოს, როგორც ასპირანტ ქვეყანას, აქვს ნატოში გაწევრიანებისთვის მოსამზადებლად აუცილებელი ყველა პრაქტიკული მექანიზმი. ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ჩატარდა და ეს ვიზიტი იენს სტოლტენბერგმა მოიხსენია საქართველოსთან მიმართებით ალიანსის მტკიცე მხარდაჭერის ღია დემონსტრირებად. ნატოს პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიმღები მთავარი ორგანო, ჩრდილოატლანტიკური საბჭო, უკვე მეოთხედ სტუმრობს საქართველოს. წინა ვიზიტები 2008, 2011 და 2013 წლებში შედგა. ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ორდღიანი განრიგი დატვირთულია სხვადასხვა სახის ღონისძიებებითა და შეხვედრებით. ხელისუფლების უმაღლესი პირების გარდა ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს წარმომადგენლები ასევე შეხვდებიან ოპოზიციური ფლანგისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
The road is long.
Where
so long, long road from which there is no return while we're on the way to live. Why not share?
საქართველოს პარლამენტის საშემოდგომო სესიის პირველი პლენარული სხდომა კვორუმის არქონის გამო ჩაიშალა. რაც იმას ნიშნავს, რომ მერვე მოწვევის პარლამენტმა მუშაობა დაასრულა. დაასრულა ისე, რომ რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვა ვერ მოასწრო, მათ შორის კენჭი ვერ უყარა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე დასანიშნად პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატებს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ სხდომის ჩაშლის გამო საზოგადოებას ბოდიში მოუხადა, თუმცა დასწინა ისიც, რომ დეპუტატთა ნაწილის გამოუცხადებლობა პარლამენტში წინასაარჩევნო კამპანიით იყო გამოწვეული. პოლიტიკურ ცხოვრებაში არჩევნებს გარკვეული კორექტივები შეაქვს, განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. ამართლებს თუ არა წინასაარჩევნო კამპანია საკანონმდებლო საქმიანობის ჩაშლას? ნორმ ჭადლიშვილს მოუსმინეთ.
წინასაარჩევნო კამპანიის მიზეზით საკანონმდებლო საქმიანობის ჩაშლა მისასალმებელი არ არის, მაგრამ კამპანიას დეპუტატების მონაწილეობით კანონი არ კრძალავს და შესაბამისად სასურველი იქნებოდა თავის ვადაში საკანონმდებლო ორგანომ შეძლების დაგვარად მაქსიმალურად ამოწუროს დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე მუშაობა. გვითხრა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების ხელმძღვანელმა ლევან ნატროშვილმა კითხვაზე, ნორმალურია თუ არა პარლამენტის სხდომათა დარბაზის დაცარიელება წინასაარჩევნოდ. მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანო მუშაობას არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე წყვეტს. სხდომა მხოლოდ გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევაში დაინიშნება. 7 სექტემბერს რეგისტრაცია 90-მა დეპუტატმა გაიარა, მაშინ როდესაც სხდომის გასამართად მინიმუმ 76 დეპუტატის დასწრებაა საჭირო. სხდომის დღის წესრიგში სულ 8 კენჭსაყრელი და 11 განსახილველი საკითხი იყო. ამ საკითხების მნიშვნელობაზე დეპუტატმა დავით ბერძენიშვილმა მედიასთანაც გაამახვილა ყურადღება.
ეს ჩვენ უნდა გაგვეხილა როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს, ისე უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა საკადრო საკითხები და საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეს ვადა გაზდის, მაგრამ ეს არ აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი ქართული ოცნების ფრაქციის უმრავლესობისთვის. არც ერთი მაჟორიტარობის კანდიდატი მე არ შემინიშნავს ქართული ოცნებიდან აქ. კენჭი უნდა უყაროთ 85-87 მილიონის საკითხი სარატიფიკაციო დოკუმენტი. თუ ეს ვერ იქნება რატიფიცირებული, ну საქართველოს წელს ამ ფულს ვერ მიიღებს, ამ დახმარებას ვერ მიიღებს. ეს არ არის პასუხისმგებლიანი დამოკიდებულება.
დავით ბერძენიშვილის გარდა საშემოდგომო სესიის ჩაშლის პოლიტიკურ მიზნებზე ამახვილებს ყურადღება საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანადოლიძე, რომელიც ქუთაისში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატებთან, ლევან ბოძაშვილთან, ნანა თოდუასთან და თამარ ლალიაშვილთან ერთად იმყოფებოდა. მათი დამტკიცება პარლამენტმა ვერც 7 სექტემბერს შეძლო.
ის რომ უკვე მეექვსეც ჩაიშალა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების დამტკიცება, მეტყველებს იმ პოლიტიკური ძალების, რომლებიც წარმოდგენილი არიან პარლამენტში, როგორც უმცირესობის, ისე უმრავლესობის დამოკიდებულებაზე სასამართლო ხელისუფლების მიმართ. ასევე საკუთარი მოვალეობების მიმართ და მათ დამოკიდებულებაზე საქართველოს იმ მოქალაქეების მიმართ, რომლებიც ელიან სამართლიანი მართსაჭურვლების განხორციელებას.
7 სექტემბერს პარლამენტის ხდომათა დარბაზში მყოფ დეპუტატთა შორის კი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თანახმად იყვნენ რესპუბლიკელები, კონსერვატორები და ქართული ოცნების წარმომადგენლები. ბოიკოტის რეჟიმში რჩება თავის მხრივ ნაციონალური მოძრაობა, თუმცა ზოგადად დეპუტატთა მცირე რაოდენობისა და ჩაშლილი სხდომის გამო დავით უსუფაშვილს მოუხდა საზოგადოებისთვის ბოდიშის მოხდა.
მე ბოდიში ვხდი მოსახლეობასაც, სამორჩეველს, ვინაიდან პარლამენტი ამ წუთის მდგომარეობით არის ქვეყნის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო, რომელიც უნდა იყოს შრომის უნარიანი და შეუძლია იმისა, რომ აკეთოს თავისი საქმე. მე მადლობას მოახსენებ ყველა კოლეგას, რომელიც აგრძანდება, მიუხედავად არანაკლებ დაძაბული გრაფიკისა, შეძელით მობრძანება აქ. მეორე მხრივ, არჩევნებს თავისი კოლექტივები შეაქვთ ყველა ტიპის ცხოვრებაში, მათ შორის პარლამენტის ცხოვრებაში. თუმცა მინდა ვისურვო, რომ მომავალი პარლამენტი, რომელსაც ჩვენ ყველა ერთად 8 ოქტომბერს ავირჩევთ, შეძლებს იმას, რომ პირველი დღიდან ბოლო დღემდე ღირსეულად ატაროს ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა.
თავის მხრივ კი წინა საარჩევნოდ პარლამენტში კვორუმის შეკრების სირთულეში პრობლემას ვერ ხედავს საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი მანანა კობახიძე და მის პრეცედენტულობაზეც კი მიუთითებს.
აქ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, ასე იყო მანამდეც, 4 წლის წინაც. ეს არ არის დივერსია, ეს არის ჩვეულებრივი საარჩევნო კამპანიის პერიოდი, როდესაც გართულდა შესაბამისი რაოდენობის დეპუტატების, ვთქვათ, მოხმობა დარბაზში.
მანანა კობახიძე ამბობს, რომ შეუძლებელი არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე პარლამენტი ქმედუნარიანი იყოს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში კეთევან ციხელაშვილი საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სოფლებში მართავს შეხვედრებს, ის ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემებს ეცნობა რა აწუხებს იქაურებს. ახლა გოგა აფციაური გეტყვით.
სოფელ მერეთში უსაფრთხოების გარდა გზის პრობლემა დაასახელეს. გარდა ამისა მერეთის გვერდით სოფელ ზარდიანტკარში ისევ აღსადგენია რამდენიმე სახლი. ზარდიანტკარი 2008 წლის ომის დროს მთლიანად დაიცალა. ადგილობრივი მოსახლეობა საცხოვრებლად გორის საბავშვო ბაღებში განათავსეს. ზარდიანტკარში კი მეზობელი ოსური სოფლიდან შეიარაღებული დაჯგუფებები შევიდნენ. სახლების ნაწილი დაწვეს, ნაწილი გაძარცვეს. სროლისას თითქმის ყველა სახლი დაზიანდა. მოგვიანებით, როცა ქართული პოლიციის საგუშაგო სოფლის სიღრმეში განთავსდა, ზარდიანტკარელების ნაწილმა სოფელში დაბრუნება შეძლო. თუმცა რამდენიმე ოჯახი ისევ გორის ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში ცხოვრობს, რადგან სოფელში საცხოვრებელი პირობები არ აქვთ. ამიტომ ადგილობრივი მოსახლეობა სახლების შეკეთებას ითხოვს. რაც შეეხება სასმელი და სარწყავი წყლის ასევე სოფლის გაზიფიცირებას, ეს პრობლემები ეტაპობრივად გვარდება.
კოშკაგუტიანის გზა ზარდიანტკარის გზა, რომელსა უკუნეში ვარ ეხლა გზა, აღარ უნდა იყოს პრობლემა. საზღვარგარეთ მგონი ბაღებშია საქსულ ასფალტები და აქ არ შეიძლება. თუ ხელს არ შეგვიშლიან კიდე ისინი, ამას გააკეთებენ ყველაფერს.
აი ზემოთეს არხი გადმოყავთ არხი, შუქები გააკეთა, წყალს ავეხ ბურღამელ ამოვიდა წყალი.
სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი ადგილობრივ მოსახლეობას შეპირდა, რომ პრობლემები ეტაპობრივად მოგვარდება. მისი თქმით, სპეციალურ უწყებად შორის კომისიას, რომელიც საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების პრობლემების იდენტიფიცირებისთვის და მოგვარებისთვის შეიქმნა, ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებზე ამომწურავი ინფორმაცია გააჩნია.
ამ სოფელშიც მათ შორის ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა. მოსახლეობა ზოგადად ამ რაიონებში მოუწესრიგ და დიწილა წყლის მომარაგების პრობლემა, საირიგაციო და სასმელ წყალს გულისხმობ, ბევრ მოუწესრიგ დაგზები, თუმცა ბევრ გარჩ ება ისე და ჩვენ სწორედ ამაზეც საუბრობთ, რა გამოწვევები და პრობლემებია დარჩენილი, რაზეც აუცილებელია შემდგომში რეაგირება. გაზით მომარაგება ძალიან სასიხარულო ყველა სოფელში დასრულდა, ასევე ფინანსდება ყველა სტუდენტი, ბევრი სკოლის რეაბილიტაცია მოხდა საბავშვო ბაღების. ჩვენ შევეცადეთ წლების განმავლობაში დაგროვილი პრობლემების მოგვარება. რა თქმა უნდა, ერთბაშად ყველაფრის გადაწყვეტა არის შეუძლებელი, მაგრამ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ძალიან დინამიურად მოძრაობთ იქითკენ, რომ ხმაროთ არსებითად ამ რეგიონებს და მომავალში კიდევ უფრო გავაზიაროთ.
საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მცხოვრები მოქალაქეების მთავარ პრობლემად უსაფრთხოება და საოკუპაციო ძალების მიერ მათი დაკავება რჩება. გარდა ამისა, ყოველ წელს მცოცავი ოკუპაციის, მავთულხლართებისა და ღობეების მონტაჟის შედეგად ადგილობრივები სახნავს ათეს ფართობებს, ტყის მასივებს და საძოვრებს კარგავენ.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ლისისტვის ფერდობზე 300 ადგილიანი თანამედროვე სტუდენტური საერთო საცხოვრებლის მშენებლობა დაასრულა. როგორც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავა ამბობს, ახლა დაშენებულ კომპლექსში შესაძლოა 120 ადგილი უცხოეთიდან საქართველოში სასწავლებლად ჩამოსულ სტუდენტებს დაეთმოთ. დიდი ნაწილი კი დაეთმობა ორი კრიტერიუმით შერჩეულ სტუდენტებს. პირველი არის სოციალური საჭიროება და მეორე წარჩინება. მინისტრის თქმით, სტუდენტური საერთო საცხოვრებლით 10,000 სტუდენტია დაინტერესებული. თბილისში კი ამჟამად მხოლოდ ერთ სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქვს სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი. რა პირობებში ცხოვრობენ იქ? და რამდენად უწყობს ხელ სტუდენტებს საუნივერსიტეტო განათლების მიღების პროცესში მოწესრიგებული კამპუსი? ამ თემაზე სალაპარაკოთ ჩვენი რადიოს სადისკუსიო მაგიდასთან. ლაპარაკებენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი გიორგი ჯავახაძე და ყოფილი სტუდენტი ანა ილურიძე, რომელიც დიდ ბრიტანეთში სწავლობდა. დისკუსიას ნინო ხარაძე უძღვება.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ გადაცემის სტუმრები. თბილისში რვა სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან მარტო ერთ უნივერსიტეტს აქვს სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი. დღეს განათლების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ თქვა, რომ ახალი სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი, რომელიც ლისისტბაზე შენდება და უკვე დასრულებულია თითქმის და რომელიც 320 ადგილზე არის გათვლილი, ხელმისაწვდომი იქნება იქ ცხოვრება იმ სტუდენტებისთვის. ორი კრიტერიუმი გამოყო მინისტრმა, რომლებიც არიან სოციალურად დაუცველები და რომელთაც აქვთ მაღალი აკადემიური მოსწრება და ასევე მინისტრის თქმით შესაძლებელია, რომ ხელმისაწვდომი იყოს საერთო საცხოვრებელი ასევე საქართველოში ჩამოსული უცხოელი სტუდენტებისთვის დაახლოებით 120 ადგილი იქნებაო მათთვის. მინისტრის უკვე განცხადებით 10,000 განაცხადი არის სტუდენტების მხრიდან შესული და ლაპარაკია სულ 300 ადგილზე, ანუ 10,000 სტუდენტი რეალურად საჭიროებს სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელში განთავსებას. ერთადერთი სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისში, რომელსაც აქვს საერთო საცხოვრებელი სტუდენტებისთვის, ეს არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეს, ასე ვთქვათ, სტუდქალაქი 1975 წელს აშენდა, მას მერე პრაქტიკულად არ ჩატარებია კაპიტალური რემონტი და ეს შენობა დღემდე არის ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე. თუმცა, ანუ სარგებლობენ უნივერსიტეტის სტუდენტები. გიორგი, თქვენ რამდენიმე წელია უკვე სარგებლობთ უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებლით. როგორია იქ ცხოვრება, მოდით პირველ რიგში ასე გკითხოთ.
სტუდქალაქში ცხოვრება არის, რაც თავისთავად უნდა აღინიშნოს, ძალიან შეღავათიანი. თუმცა ის მითები, რაც ჩვენ ევროპულ სტუდქალაქებზე გვესმის და კამპუსებზე, რომ ეს არის სტუდენტების ურთიერთობის საუკეთესო წყარო, სამწუხაროდ ასე არ არის ჩვენ შემთხვევაში. კლადუმადურობაც რო არ გამოგვიდეს, რა თქმა უნდა, მადლობა უნდა უთხრათ ჩვენ სახელმწიფოს იმისთვისაც, რომ რა თქმა უნდა დაიწყო ახალ სტუდქალაქის მშენებლობა. თუმცა ხშირ შემთხვევაში ჩვენ გამოგვდის ისე, რომ გაფუჭებულ ტელეფონის თამაშივით არის ეს ყველაფერი, მაშინ როდესაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს უკვე აქვს ამხელა სტუდქალაქი და მის უმეტეს ნაწილში შესახლებული არიან დღეს უკვე მათი კუთვნილება ეს ყველაფერი, დევნილები კი ბატონო. თუ შესაძლებელი იქნებოდა, მე მივაჩნია, რომ ამ ყველაფრის გარემონტება, რაც არის ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე, იქნებოდა უკეთესი, რადგან უფრო მეტი ადამიანი განთავსდებოდა იქ და კი ბატონო, გახსნილიყო ის ნებისმიერ სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის და ნუ იქნებოდა ეს მხოლოდ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის. რაც შეეხება ამ ყველაფერს, მე არ მინდა გამომიდეს ისე, რომ თითქოს დევნილები იქიდან უნდა გამოსახლდნენ, არა, რა თქმა უნდა. თუმცა ეს მე მიმაჩნია, რომ უნივერსიტეტის არის ძალიან სტრატეგიული ადგილი, რადგან ახლოს არის მაღლივ და განივ კორპუსთან, ახლოს არის ვაკის კორპუსებთან და მე მიმაჩნია, რომ თუ ეს ადამიანები დაკმაყოფილდნენ ბინებით, ამ შემთხვევაში უპირიანი იქნებოდა უნივერსიტეტისთვის გადმოგვეცა ეს ტერიტორია და კორპუსები, რომლებიც ეკუთვნოდა მას.
გიორგი, სანამ მუშაობთ იმ პირობებზე ვისაუბრებთ, რომელიც დღეს სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებელში არსებობს და იმ შესაძლებლობაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს იქ სტუდენტი, ანას მინდა ვკითხო, ანას გამოცდილება აქვს რავალ და მათ შორის დიდი ბრიტანეთის სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელში ცხოვრების. რითი განსხვავდება დაუშვათ დიდი ბრიტანეთის და ჩვენი სტუდენტური საერთო საცხოვრებლები ერთმანეთისგან და არი თუ არა ზოგადად სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი ამ საუნივერსიტეტო, ასე ვთქვათ, კონცეფციის ნაწილი?
ყველაზე დიდი ხანი სადაც ცხოვრობდი ეს იყო ბრიტანეთში, ლონდონში საერთო საცხოვრებელში.
რომელი უნივერსიტეტის?
ეს იყო ლონდონის ეკონომიკის და პოლიტიკის სკოლის საერთო საცხოვრებელი. მოხვედრას რაც შეეხება, როგორც კი აბარებ უნივერსიტეტში, მოგდის აუარებელი მეილი და გთხოვენ, რომ გადახვიდე და იცხოვრე კონკრეტულ საცხოვრებელში ერთი, იმიტომ რომ ეს არის მათთვის შემოსავლის წყარო, იხდი ბევრ ფულს.
ძვირიან, ხო?
ძვირია, კი.
უფრო ძვირი ვიდრე დაუშვათ ბინის ქირაობა.
აი მაგალითად, 8 კვადრატულ ოთახს შეიძლება იყოფდეს ორი ადამიანი და გქონდეს საერთო სამზარეულო ძალიან ბევრ სხვა ადამიანთან და ამაში იხდი და იგივე ფულს რამდენსაც გადაიხდით ძალიან კეთილმოწყობილი სახლი საერთო ოთახში, სადაც ჩვენ მეგობართან თეთრ ცხოვრობ.
რომ არჩევანს რატო აკეთებენ საერთო ცხოვრებელზე?
ორი მიზეზია, უცხო სტუდენტებს ერთი არ აქვთ ხოლმე იმდენი კონტაქტები, რომ იპოვონ მეგობრები, რომელთან თეთრ ბინას იქირავებენ. აი უფრო ქართველი, ინდოელი, შორი ქვეყნებიდან მომავალი სტუდენტებისთვის არის ერთადერთი გამოსავალი და მეორე ადამიანებისთვის, სტუდენტებისთვის, რომლებსაც უნდათ რომ გადავიდნენ მშობლების სახლიდან, ეს არის ერთადერთი გამოსავალი.
ჩვენთან სტუდენტური საერთო ცხოვრებელი არის უკიდურესი გამოსავალი, თუ გინდა რომ იაფი ჭერი გქონდეს.
რაც შეეხება ხელმისაწვდომობას, სულ რაღაც
50
ლარი ღირს.
და ამაში შედის კომუნალური გადასახადები.
კი ბატონო, ამაში შედის კომუნალური გადასახადები, თუმცა არ არის გაზის თუ ქალაქში, არის მხოლოდ ელექტრომომარაგება და ნუ წყალი თავისთავად.
მუდმივად მოდის წყალი, თუ წყლის პრობლემაც არის.
ხანდახან წდება ცოტა დიდი ხნით. არის ეს პრობლემა, თუმცა ძირითადი პრობლემა რაც მე შემიძლია გამოვყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს საცხოვრებელზე, ეს არის ძველი გაყვანილობა, რომელიც არის ძალიან სახიფათო სტუდენტებისთვის. ახლა მე მაგალითად პირადად 13-4 ჯერ მქონდა ბრძოლა ცეცხლთან. ამდენად ეს არის აუცილებლად აღმოსაფხვრელი პრობლემა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს საცხოვრებელში. შეიძლება გაკეთდეს სამზარეულო, რომელიც იქნება ადამიანებისთვის საერთოდ თუნდაც, იმიტომ რომ არ არსებობს სამზარეულო.
ოთახებში ამზადებთ?
ოთახებში ამზადებთ ჩვენ თვითონ, როგორც მოახერხებს სტუდენტი. რამდენიმე ოთახში ჩამოდის წყალი ძლიერი წვიმისას.
შესაძლოა რაც შეეხება სლონდონის ცენტრალურ ნაწილში ეს შენობები ძირითადად არის ძველი შენობები, რაღაც 18 საუკუნის შენობები და არის თაგვები. პირველად რო დავინახე ეს თაგვი ძალიან გამიკვირდა და ჩავედი ადმინისტრაციასთან ჩივილით და მითხრეს რომ რაღაც რატომ გაგიკვირდა, ახლა ლონდონის ცენტრალურ ძველ სახლში ცხოვრობ და ეს თაგვი არის ძალიან ჩვეულებრივი მოვლენა და არაფერი არ გააკეთა, თითითით არ დაედას ეს ჩემი თაგვი ცხოვრობდა ოთახში დადიოდა და შევეჩვიეთ მე ერთმანეთს. აი გქოქთ ესეთი მიდგომა რომ ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ფუფუნება ცხოვრობდე აი ისეთ ადგილას, როგორც ხოლმე ფეხით მისასვლელ ადგილას, იმიტომ რომ ტრანსპორტი ღირს ძალიან ძვირი, ფაქტობრივად ბინის ხარჯს გიზდის ორმაგად, თუ შორს ცხოვრობდე, უნდა იარო მეტროთი. ამიტომ აი ესე უდგებიან რომ აი აქ ცხოვრობ, შენ ხარ ერთ-ერთი პრივილეგირებული ადამიანი და ამიტომ ხა თაგვი ადრე გათბობის გამორთვა და ასე შემდეგ რაღაცები უნდა აიტანო. მაგალითად თუ დაამატებ 200 ფუნტს, შეიძლება ქონდა შენი საკუთარი აბაზანა, თუ დაამატებ კიდევ 100 იმეზობელს გააგდებენ სხვა ოთახში. კიდე ერთ ას თუ დაამატებ უფრო მაღალ სართულზე ახვალ და იქ შეიძლება დაინახო რაღაც ლონდონ აი შენი ფანჯრიდან და ასე შემდეგ. ჩემ ფანჯრიდან ჩანდა მარტო კედლები, ან ცა არ ჩანდა, სადაც ვერ აიხედავდი სრულიად.
ჩვენთან მაგხრივ თანასწორობა არის, ყველა ერთად ვუყურებთ ახალ წელს ფეიერვერკებს, რომელიც თელ თბილისსა და
ტრანსპაგებიდან
კი.
რამე და კიდე კითხოთ, აი ახქმა დაუშვათ სხვა სტუდენტებისა, იმ სტუდენტების მიმართ, აი ვინც მაგალითად სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელში ცხოვრობს, ან ცხოვრობს მაგალითად ნაკირავები აქვს ბინან, ან ოჯახთან ერთად ცხოვრობს, არის განსხვავებული თუ გიგრძნიათ მაგალითად? ან აი როგორ უყურებს ზოგადად სტუდენტური სოციუმი სტუდენტს, რომელიც საერთო საცხოვრებელში ცხოვრობს და სტუდენტს, რომელიც მაგალითად ბინას ქირაობს კარგ ადგილას? ან
არის ციცით რა არის, საბედნიეროდ მე არ მქონია ეს ადამიანებთან შეხება, რომელსაც ამაზე პრობლემა ექნებოდა. შეიძლება ეს იქიდან არის გამომდინარე, რომ მე სამეგობრო მყავს, რომელსაც ნუ უბრალოდ გაგება შეუძლია და პირიქით სოციალურ გარანტიებისთვის ვიბრძვით ჩვენ.
სამი თვე რო იცხოვრებ უკვე ქალაქში, თუ ვერ გააღწია სტუდენტური საცხოვრებელი და ითვლება რომ არ ყავს მეგობრები, ან არ შეგიძლია რომ მეგობრები ყავდეს, ან ცოტა ისე გიყურებენ, რომ აი კიდე მან რატომ ცხოვრობ, იმიტომ რომ ცოტა ზედმეტად ინსტიტუციონალიზებულია ეს ბიუროკრატია, შემდეგ გადმოდის შენზეც და აი ხო არის მაგალითად გენდერულად სეგრეგირებული გოგოები, თალკა ცხოვრობენ ბიჭები, თალკა ცხოვრობენ. ძალიან ბევრი ის პრობლემა რომ სულ გაქვს განცდა რომ გიყურებენ, თუნდაც ეს ყველაფერზე ერთობა სახანძრო განგაში, სხვადასხვა მოთხოვნები დაგიწესენ, რომელიც ჩვენთვის გაუგებარია, რატო გიწესებენ ამ მოთხოვნებს. შაბოჭელი ხარ. არ არსებობს მეორე წლის მაგისტრატურის სტუდენტი ან დოქტორანტურის სტუდენტი, რომელიც ცხოვრობს საერთო საცხოვრებელში. მე ესეთი არ მინახია. ბაკალავრიატით ძირითადად პირველი წელი ცხოვრობს ხოლმე და მერე მიდიან. ამიტომ ეს არის რაღაც ესეთ სტარტაპი სტუდენტური ცხოვრების და მე უნდა გახვიდე იქიდან.
აჰა. რასაგები. ა 11000 სტუდენტს აქვს შეწყვეტილი დღეს საქართველოს სტატუსი ფულის გადახდელობის გამო. მაგალითად, რამდენიმე ხნის წინ ვიკვლევდი და დავადგინე, რომ 97-98 წელს დაბადებული აბიტურიენტები, რომლებიც წელს აბარებდნენ 3500 სოციალურ დაუცველ ცხოვრობდა მხოლოდ თბილისში. ანუ ეს ძალიან დიდი პრობლემა. გამომიარაქედან ვალდებულიც კი არა ჩვენი სახელმწიფო უნივერსიტეტები ჰქონდეთ მათ საერთო ცხოვრობები და სახელმწიფო აფინანსებდეს მათ ამ ხრი.
სწავლის ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით რამდენად მნიშვნელოვანია. გულისხმობ იგივე რაიონში მცხოვრები ადამიანებისთვის შესაძლებლობას, რომ ჩამოვიდეს მაგალითად დედაქალაქში ისწავლოს. ანუ სწავლის ხელმისაწვდომობისთვის ერთ-ერთი პატარა გარანტია არის თუ არა
საცხოვრებელი? არათუ პატარა, ანუ საკმაოდ დიდი გარანტია გამომდინარე იქიდან, რომ ახლა მაგალითად ჩემ მეგობრებს, რომლებიც ბინას ქირაობენ, უწევთ ხადონ 500 ლარი დაახლოებით ორმა ადამიანმა, რომ იცხოვროს ნორმალურ სახლში, მაშინ როდესაც ნუ არ მუშაობს თავად, უწევს გამოგზავნა მშობელს სხვა ქალაქიდან, სხვა ხარჯებთან ერთად. და ამდენად ეს არის საკმაოდ შეღავათი სტუდენტური საცხოვრებლები ამ ადამიანებისთვის. ამდენად ეს არის ყველა მხრივ აუცილებელი ისეთი ქვეყნისთვის, როგორც არის საქართველო და ისეთ რეალობის, როგორც გვაქვს ჩვენ.
ზოგადად კამპუსი იდეურად ძალიან კარგია, როცა სტუდენტი ხარ და კამპუსში წავს ცხოვრებას, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ესეთი წარმოდგენა, რომ რაღაც უნივერსიტეტი ცოდნის ტაძარი, რომელიც არის აშენებული ქალაქის ცენტრში, ქუნა შეხვიდე 1 საათი, რომელიღაც ლექტორს ესე მღვდელივით მოусმინო და გამოხვიდე და უკვე განათლებული და ეს ხარ ნასწავლი ადამიანი და სამდროში ხო ეს არ არის ცოდნა, არის რაღაც პროცესი, რომელიც რაღაც დროში გრძელდება და ამ დროის განმავლობაში შენ ძალიან ცოტა დროს ატარებ თვითონ ამ უნივერსიტეტის შენობაში და დიდ დროს ატარებ ბიბლიოთეკაში, სამუშაო სივრცეში, რაღაც კაფეებში, იმის გარშემო, შენ სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელში და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ყველაფერი, რაც თქვენი დაწყებული მართლა საკვები ობიექტებიდან და დამთავრებული სამუშაო სივრცეებიდან აღარაფერი როარ თქვა იქ სადაც ცხოვრობ და გძინავს, არ ვიცი 80% შეიძლება მიუძღოდეს წვლილი შენი განათლების მიღებაში. იმ სწავლის გარემოში ხარ, არ მიდიხარ სადღაც ამ სისტემის გარეთ, იქ რჩები და უფრო მობილიზებული ხარ, კონცენტრირებული ხარ რაღაც სწავლის მიღებაზე. ხო, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სტუდენტური საცხოვრებლები არსებობდეს და თვითონ უნივერსიტეტების სწავლის დონე ძალიან აღამაღლებს.
თანხმები, იმიტომ რომ უნივერსალური განათლება ეს არ არის მხოლოდ ის, რომ დავუშვათ მიხვიდე წიგნი აიღო, წაიკითხო ან ლექტორს მოუსმინო, უნივერსალური განათლება ეს არის ყველაფერი მოიცვა ერთდროულად და გზნობდე თავს იმ სივრცის მთლიან ნაწილად, რომელშიც სწავლობ. ამდენად ეს ნამდვილად აკლია დღეს ქართულ განათლებას, უნივერსალურობა, რადგან ფიქრობენ ადამიანები, რომლებიც უნივერსიტეტს მართავენ, რომ ისინი სტუდენტისთვის რაიმის სწავლებას მოახერხებენ. ეს მე მაგალითად ჩემ შემთხვევაში ასე არ მოხერხდა, იმიტომ რომ სულ რამდენიმე ადამიანი იყო, რომელმაც გვასწავლა, რომ ეს არის მეცნიერება და მეცნიერება უნდა აკეთოთ და როგორ გააკეთეთ მეცნიერებას, უკვე თქვენი საქმეა. და სხვა შემთხვევაში აი სწორედ ეს არის, რომ იმ სივრცეში უნდა გრძნობდე თავს და იყო იმის ნაწილი, რომ მიიღო უნივერსალური განათლება. და აი სწორედ აი ნორმალური კამპუსი საგანმანათლებლო ნიუანსებით იქნებოდა ძალიან კარგი და ხელს შეუწყობდა სწორედ სტუდენტის განათლებას და განწყობას, რაც მთავარია.
გიორგი, მოდი დასასრულისკენ კითხავთ. ერთი დღე დილა გათენდა და თვალს რო ახელს, სადა ხელთვალს და მერე საჭმელზე რო ფიქრობ, პირად ჰიგიენაზე და მოწესრიგებულ სამოსზე და ასე შემდეგ, რა პრობლემებს აწყდებით?
Ну თუ მონდომებული ადამიანი ხარ, შეიძლება თეთრი ჭერის ქვეშ გაახილო თვალი თუ გააკეთებ.
ანუ შენ თვითონ უნდა შეარემონტო.
კი, გაძლევენ ამის უფლებას. შეგვიძლია შეარემონტო. ამის შემდეგ, რა ვიცი, თუ გაგიმართლა არ მოგიწევს რიგში დგომა კანთან, თუ არ გაგიმართლა, ნუ ცოტა ხანი უნდა იდგე და ნუ იქ ვიღაც ლაპარაკო ილაზღანდარაო მძინარე სახით. ხშირ შემთხვევაში არიან ადამიანები, რომლებსაც ურჩევნათ უნივერსიტეტში წავიდნენ და დაიბანონ ხელპირი, იმიტომ რომ აქ არის რიგი, ან დავშვათ არის რა წყალი დგას და რთული გადასასვლელია სულწერტილამდე. და ეს რაღაც მომენტში თუ ძალიან რომანტიული ადამიანი ხარ, შეიძლება ემპათიაც გქონდეს და რაღაც დაწერო ამაზე, მაგრამ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ძალიან რთულია.
სამრეცხაო რამ აი ესეთი არსებობს, ან რამდენი ადამიანი იყოს საერთო დავშვათ აბაზანას მაგალითად?
იცით როგორი სიტუაცია არის? უნივერსიტეტის სენატმა, რომელიც არის ერთ-ერთი უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო უნივერსიტეტში, რამდენიმე ხნის წინ ჯერ კიდე წინა სემესტრის დასაწყისში თუ არ ვცდები, დაამტკიცა თანხა, გამოყო იმისათვის, რომ უნივერსიტეტში დაიდგას დიდი სარწმანქანები და ნუ მიდი საუბრობთ, კი, იდგმება, აი მოვიტანეთ, არსად არ არის. არ მოვტანიათ. ეს იქნებოდა ძალიან დიდი შეღავა ყველა სტუდენტებს, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, როცა უყურებ, როგორ რეცხავს საკუთარი ხელით 10 ადამიანი ან საცმელს და ერთი ელოდება მეორეს და ასე შემდეგ. ეს ძალიან რთულია. то ну ик сарацсашолеба мяуцилебелия
угрмес мадлоба
ეს ხო ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო პროგრამა, რომელსაც ნინო ხარაძე უძღვებოდა, მასში მონაწილეობდნენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი გიორგი ჯავახაძე და ყოფილი სტუდენტი ანა ილურიძე. ახლა ჩვენს გადაცემას გააგრძელებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ჯიმშა რეხვიაშვილი გაეცნო რუსულ გაზეთებს და ახლა გეტყვით თუ რა ეწერა იქ მნიშვნელოვანი ან საინტერესო.
საკმაოდ ახალგაზრდა, მაგრამ მოციფული ასე ახასიათებს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი რუსეთის მომავალ ლიდერს, რომლის შესახებაც მან სააგენტო ბლუმბერგისათვის მიცემულ ინტერვიუში ილაპარაკა. გაზეთმა კომერსანტმა კი მკითხველ შესთავაზა რუსი ანალიტიკოსებისა და პოლიტიკოსების კომენტარები. ციტატა პუტინის ინტერვიუდან: მე ან მივიღებ მონაწილეობას 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში, ან არა. თუ არ მივიღებ მონაწილეობას, მაშინ არჩეული იქნება ქვეყნის ახალი მეთაური, რუსეთის ახალი პრეზიდენტი, და მაშინ თავად მოქალაქეები გადაწყვეტენ, ვის უნდა დაუჭირონ მხარი. ჩემი თვალსაზრისით, მომავალი ლიდერი უნდა იყოს საკმაოდ ახალგაზრდა, მაგრამ პოლიტიკურად მოციფული. ციტატის დასასრული. კომერსანტი აქვეყნებს ფონდ პეტერბურგის პოლიტიკის ხელმძღვანელის მიხაილ ვინოგრადოვის კომენტარს, რომლის მიხედვითაც პუტინის სიტყვები პრეზიდენტობაზე სხვა არაფერია, თუ არა ვლადიმირ პუტინის გარშემო არსებული იმედებისა და დაღლილობების შეფარდების ტესტირება. პოლიტოლოგის აზრით არ ღირს იმაზე მკითხაობა, თუ კონკრეტულად ვინ იგულისხმა პუტინმა თავისი გარემოცვიდან, რადგანაც ასეთი ზოგადი განცხადებები რუსეთის ლიდერს ადრეც არაერთხელ გაუკეთებია. ასევე გაზეთი კომერსანტი წერს იმის შესახებ, რომ რუსეთის ფედერაციის იუსტიციის სამინისტრომ უცხოელი აგენტების სიაში შეიტანა რუსეთში დაფუძნებული სოციოლოგიური კვლევების ავტორიტეტული ორგანიზაცია ლევადას ცენტრი. სტატია კი, რომელშიც ეს ამბავია მოთხრობილი, ასია დასათაურებული. ლევადაც მიათვალეს. ლევადას ცენტრს ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის ივლისში უჩივლა მოძრაობა ანტიმაიდანის ლიდერმა და სენატორმა დმიტრი საბლინმა, რომლის მტკიცებით ცენტრს პენტაგონი აფინანსებდა. სტატიის მიხედვით, ლევადას ცენტრის ხელმძღვანელმა ლევ გუტკოვმა განმარტა, რომ ორგანიზაცია არ იღებს უცხოურ გრანტებს პოლიტიკური საქმიანობისათვის. მისი თქმით, ლაპარაკია სამომხმარებლო საქონლის მარკეტინგული კვლევების კომერციულ შეკვეთებზე. რუსი უფლებადამცველები დარწმუნებულნი არიან, რომ რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნების წინ ლევადას ცენტრზე კეთდება ზეწოლა, რათა ორგანიზაციამ შეწყვიტოს არჩევნებთან დაკავშირებული კვლევები. ლევ გუტკოვის თქმით, ანალოგიური საჩივრის საფუძველზე ორგანიზაცია 2014 წელსაც შეამოწმეს, მაგრამ მაშინ ლევადას ცენტრი უცხოელ აგენტად არ იქნა ცნობილი. სტატიის თანახმად, ორგანიზაციას უცხოელი აგენტის სტატუსი ენიჭება, თუ ის ეწევა პოლიტიკურ საქმიანობას და საზღვარ გარეთიდან იღებს დაფინანსებას. სახელმწიფომ დაადგინა არასაარსებო მინიმუმი, ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა ნეზავისიმაია გაზეტამ სტატია, რომლის მიხედვითაც ერთმანეთს ეწინააღმდეგება საარსებო მინიმუმის გამოთვლისათვის საჭირო სასურსათო პროდუქტების მინიმალური ნაკრები და რუსეთის ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციები. სახელმწიფო მოხელეები ღარიბების სასურსათო კალათას ავსებენ პურითა და კარტოფილით, ბოსტნეულის ხილისა და რძის პროდუქტების ხარჯზე. სტატიის ავტორის ვარაუდით, ასეთი მანიპულაცია კეთდება საბიუჯეტო სახსრების დაზოგვის მიზნით, რადგანაც საარსებო მინიმუმის ოდენობაზეა დამოკიდებული პენსიებისა და შემწეობების მოცულობა. ფრაგმენტი სტატიიდან. საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით, ერთი ადამიანის დღიური რაციონი იწონის 1860 გრამს, რომელშიც 9% ხორცეულია, 22% ბურღულეული, 39% ხილბოსტნეული, 15% რძის ნაწარმი და კვერცხი, 15% შაქარი და ცხიმეული. ამ მონაცემების ფონზე რუსეთის მოქალაქეები იღებენ ხილბოსტნეულის მხოლოდ სანახეურო ნორმას, დაახლოებით 21%. წერს ნეზავისიმაია გაზეტა.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
უკრაინაში პოპულარულმა სატელევიზიო არხმა გამოაქვეყნა ვიდეო, რომელზეც, როგორც ის აცხადებს, ასახულია კიევში მისი ტელესტუდიისათვის ცეცხლის წაკიდების მომენტი. თავდასხმა ცხადყოფს საფრთხეს, რომლის წინაშეც ჟურნალისტები დგანან პოლიტიკური პრობლემებით მოცულ და სამხედრო აგრესიის სამიზნედ ქცეულ უკრაინაში მუშაობისას. ინციდენტის დეტალებზე ახლა მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
ტელეარხმა ინტერმა 6 სექტემბრის საღამოს გამოაქვეყნა სათვალთვალო კამერებით შექმნილი ვიდეო, როგორ შედის ადამიანების ჯგუფი ტელესტუდიაში და ცეცხლს უკიდებს მას. მაშინ, როცა შენობასთან იმართება ხმაურიანი აქცია მისი მონაწილეების განმარტებით ინტერის პრო-რუსული პოზიციის გასაპროტესტებლად. ტელეარხზე სავარაუდოდ თავდასხმა 4 სექტემბრით თარიღდება. ვიდეოზე ჩანან შენიღბული მუქტანი სამოსიანი და თეთრ ჩაფხუტიანი პირები, რვა კაცი, რომელიც ტელესტუდიის ოთახებში გადაადგილდება და თან ცეცხლ მაქრობიდან აფრქვევს ცეცხლ ჩამქროფ მასას, როგორც ჩანს კვალის ასაშლელად და ტელევიზიის თანამშრომლების დასაფნევად. ამასობაში შენობის წინ სამხედრო ფორმაში გამოწყობილი დემონსტრანტები უკრაინის დროშებით ხელში შენობის შესასვლელთან კიბეებზე იკრიბებიან, რაც სავარაუდოს ხდის, რომ შენობაში შეჭრილი რვა პირის თანამსხმელები არიან. რამდენიმე სათვალთვალო კამერით გადაღებული ვიდეო მასალის ბოლო წამებში ჩანს, როგორ გარბიან შენიღბული პირები ტელეარხ ინტერის ოფისიდან, როცა ოფისი შესასვლელ ცეცხლი ეკიდება. 4 სექტემბერს უშუალოდ ინციდენტის შემდეგ მომხდარი ასე აღწერა თვითმხილველმა ნიკიტა ცანდერმა.
Начал разгораться огонь, начали лопаться стёкла.
Ханзари гачинда, шушебмо мсхвева დაიწყო. ხალხს აკავებდნენ, ხალხი сахуравზე ადიოდა, იქიდან ყვიროდა. ქვემოთ გასასვლელში სამხედრო ფორმიანები იდგნენ.
Ну, внизу вход этот держали эти люди в военной форме.
ასე აღწერა 4 სექტემბერს კიევში ტელეარხ ინტერის სტუდიაში მომხდარი ინციდენტი თვითმხილველმა ნიკიტა ცანდერმა. ინტერი ხანძარ სიტყვის თავისუფლებაზე თავდასხმას უწოდებს. ინციდენტი დაქმეს ამერიკელმა და ევროპელმა ოფიციალურმა პირებმაც. თუმცა სათვალთვალო კამერებით გადაღებული ვიდეოს გამოქვეყნების შემდეგაც სავარაუდოდ გაგრძელდება კრიტიკული შეფასებები საკუთრივ ტელეარხ ინტერის მისამართით. საქმე ის არის, რომ უკრაინელების ნაწილის აზრით ინტერი პრო-რუს სულ პოზიციას ამშხავნებს აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მებრძოლ სეპარატისტებთან უკრაინელების ბრძოლის გაშუქებისას. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ავაკოვმა ანტიუკრაინულიც კი უწოდა ტელეარხ ინტერის პროგრამებს. მანვე სოციალური ქსელით გავრცელა მოსაზრება, რომ სათვალთვალო კამერით გადაღებული ვიდეო, როგორ უკიდებენ ცეცხლს ინტერის ტელესტუდია, შესაძლოა ავთენტური კი არა, მანიპულირებული იყოს.
Телеканал не выдаёт на требования национальной полиции, несмотря на требования.
Телеархма полиции схемцхонолобас тхоунис миухедават ар миацода телестудияши сатвалтвало камереби чацерили видео. განაცხადა არსენ ავაკოვმა 6 სექტემბერს კიევში უკრაინის არხ 24-დან ინტერვიუს დროს. ასე თუ ისე ინტერი აცხადებს, რომ მისი თანამშრომლების ნაწილს დაშჭირდა სამედიცინო დახმარება ხანძრის გამო ყვამლის ჩასუნთქვის შემდეგ და რომ ერთმა თანამშრომელმა ფეხი მოიტეხა. სამართალდამცველებმა 9 ადამიანი დააკავეს ტელეარხზე თავდასხმაში ეგმიდანით, თუმცა ინტერნეტ პორტალ უკრაინსკა პრავდის ინფორმაციით 9-ე რამდენიმე საათში გამოუშვეს. ჩვენი კორესპონდენტების ცნობით ტელეარხის ოფისი თან დღესაც 7 სექტემბერსაც რჩებოდა 4 სექტემბერს გაკეთებული წარწერები დაიწვი ინტერ დაიწვი და ინტერი კრემლის აგენტია.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხ შენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საათის ბოლოს ჩვენს ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას შემოგთავაზებთ, რომელსაც ვახახვით შეაუწყობა ტრადიციულად წინა კვირას მან დაიწყო ლაპარაკი მუსიკოს თუც თილემანზე. ახლა გავაგრძელებთ.
ბლუზეტის ჩაწერის შემდეგ ტუც თილემანსი კომერციული პროექტების განხორციელებას და ფილმებისათვის მუსიკის წერას შეუდგა. ამ საქმიანობაში ცნობილმა ამერიკელმა პროდიუსერმა, კომპოზიტორმა და ბენდლიდერმა ქუინსი ჯონსმა ჩართო. ბელგიელმა პირველი საუნდტრეკი შექმნა სიდნი ლუმეტის ფილმისათვის მელახში, რასაც მოჰყვა ისეთი პროექტები, როგორებიცაა შუაღამის ქოვბოი, გაქცევა სტივ მაკუინის მონაწილეობით, შუგარლენდის ექსპრესი და მრავალი სხვა. თუმცა ამ ორი არტისტის თანამშრომლობა მხოლოდ ამ სფეროთი არ შემოიფარგლებოდა. ტუცის საშემსრულებლო ოსტატობით აღფრთოვანებულმა ქუინსი ჯონსმა საკუთარ ბიგ ბენდში მიიწვია და კვლავ ჯაზურ სივრცეში დააბრუნა. ორკესტრის ფარგლებში თილემანსმა რამდენიმე დისკის ჩაწერაში მიიღო მონაწილეობა. მათ შორის გახლდათ გრემის მფლობელი ალბომი Walking in Space, სადაც ტუცმა მსმენელს ტუჩის გარმონზე რომანტიკული მეტყველებით დაამახსოვრა თავი. თილემანსი დიდებული აკომპანიატორი გახლდათ. მას ნაწარმოების ხასიათის, შინაარსის სიღრმისეული წვდომის უნიკალური უნარი გააჩნდა. შესაბამისად, ტუცის გიტარა თუ ტუჩის გარმონი ხშირად უწევდა თანხლებას ისეთ არტისტებს, როგორებიც არიან ოსკარ პიტერსონი, დიზი გილესპი, ელა ფიცჯერალდი, პოლ საიმონი, ჯონი მიტჩელი, ბილი ჯოელი, შირლი ჰორნი და მრავალი სხვა. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია თილემანსისა და ბილევანსის თანამშრომლობა 1978 წლის დისკზე Affinity. პიანისტმა ბელგიელს თვით გამოხატვის სრული თავისუფლება მისცა და მათ შორის ულამაზესი ლირიკული დიალოგი შედგა. კრიტიკოსების შეფასებით, ტუც თილემანსმა იმ ეპოქის ერთ-ერთ ყველაზე ნოვატორულად მოაზროვნე ჯაზ არტისტად წარმოაჩინა თავი. ტუცი ემოციის ადამიანია. მას მუსიკა მხოლოდ ტექნიკური თვალსაზრისით არ აინტერესებს. თუ კომპოზიციის სულს ვერ იგრძნობს, ნაწარმოებს არასოდეს შეასრულებს. მაილს დევისიც ამგვარად იქცეოდა. ასე ახასიათებდა ბელგიელს ბას-გიტარისტი ჯაკო პასტორიუსი. მათ ერთმანეთი 1979 წელს ბერლინის ჯაზ ფესტივალზე გაიცნეს და თანამშრომლობაც იქვე გადაწყვიტეს. ჯაკოს ბენდთან ერთად ბელგიელმა კონცერტებით მოიარა ევროპა, იაპონია და ამერიკის შეერთებული შტატები. ორი წლის თავზე კი გამოვიდა პასტორიუსის ალბომი Word of Mouth, რომლის ერთ-ერთი მარგალიტი პოლ მაკარტნის სიმღერა Blackbird გახდათ, თილემანსის ინტერპრეტაციით. ჩეხება ტუც თილემანსის სოლო პროექტებს 1955 წლიდან 20-მდე სტუდიური და საკონცერტო ალბომი გამოსცა. მათ რომ ქრონოლოგიურად უსმინო, ხვდები, თუ როგორ მიზანმიმართულად და ნაბიჯ-ნაბიჯ შემოჰყავს საკუთარ მუსიკაში ჯაზური ინტონაციები. წმუნდები იმაში, რომ ტუჩის გარმონის შესაძლებლობები ამოუწურავია, განსაკუთრებით სტანდარტების იმპროვიზაციის პროცესში. ამხრივ საინტერესო 1994 წლის დისკი East Coast West Coast, სადაც თელონიუს მონკის, ჯონ კოლტრეინის, დიზი გილესპის, დეივ ბრუბეკის, მაილს დევისისა და პოლ დესმონდის თხზულებები ჯაზისთვის უცხო საკრავის დომინირებითაა წარმოდგენილი. ჯაზის მთელი ისტორია ხსენებული არტისტების მოღვაწეობის შედეგად შეიქმნა და ტუციც სიცოცხლის ბოლომდე აგრძელებდა მათ დაწყებულ საქმეს.